Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី1សីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំពុយរិស័យសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នៅមជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ដោតលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺ Ebola ពួកមេដឹកនាំតាលីបានថ្មីមានប្រវត្តិនៅក្នុងការងើបបះបោរក្នុងប្រទេស Afghanistan
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខ្វះជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស្សសម្រាប់អ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តរាប់លានអ្នកក្នុងពិភពលោកហើយនឹងភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ពីរភាគជាមួយលោក Charles Fox អំពីគេហទំព័ររបស់លោកដែលប្រមូលរូបភាពគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមុននិងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពុជិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណបញ្ហាសន្តិសុខនឹងក្លាយជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកប្រធានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នៅពេលដែលលោកជួបជាមួយពួកមន្ត្រីអេស៊ីបនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស5នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពចលាចលនៅឧបទ្វីបស៊ីណាយដែលក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដល់បន្លាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការថ្លែងទូទ្រោះការពីថ្ងៃសុខមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាអេស៊ីបកំពុងប្រឈមការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់គាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងរបស់ទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាសន្តិសុខនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ៗដែលលោក John Kerry នឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយលោក Samich Suki រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោកស្រីមីសាដុនអ្នកវិភាគបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនៅអង្គការទីយទានសម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិបាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដសម្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៅក្នុងជំនួបរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបថាតើប្រទេសទាំងពីរស័ក្តិសមគ្នាដែរឬទេពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេស៊ីបក៏នឹងពិភាក្សាពីបញ្ហានយោបាយសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរមុនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមផ្តល់យន្តហោះចម្បាំងធុន F-16 ចំនួន6គ្រឿងទៅឲ្យអេស៊ីបដែលជាផ្នែកមួយនៃការគាំទ្រកំពុងបន្តមានឡើងជាមួយអេស៊ីបនិងក្នុងតំបន់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការពិសោធន៍ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺអ៊ីបូឡាបានបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារជំងឺដល់បន្លាយនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថារហូតមកទល់ពេលនេះថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារមានប្រសិទ្ធភាព 100% នៅក្នុងការសាកល្បងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ Lancet របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយលទ្ធផលនឹងការវិភាគបឋមយោងតាមមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសណ័រវេដែលជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសាកល្បងថ្នាំនេះបាននិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្មីអាចជាគ្រាប់កំភ្លើងបាក់ប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាបានរីលដាលទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 11,000 នាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាហ្គីណេនិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនជំងឺអ៊ីបូឡាដែលគេស្គាល់ថា VSV Ebola បានត្រូវធ្វើតេស្តនៅដើមខែមីនា ទៅលើមនុស្សជាង 4,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសគីណេដែលបានតាក់ទិនយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមេរោគអ៊ីបូឡានោះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលពីដំបូងបានសន្យាដែរថាការសាកល្បងដល់ពិនិត្យវិច័យនេះត្រូវបានបញ្ឈប់នៅសប្តាហ៍នេះដូច្នេះមនុស្សណាដែលជួបគ្រោះថ្នាក់អាចទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះជាបន្ទាន់លោកស្រី Margaret Chan អគ្គនាយកអង្គការ WHO បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Geneva ថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិជ្ជាមណ្ឌលម្ចាស់ជំនួយនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថបានសហការគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារមេរោគនេះគេបាននិយាយថាមូឡាអាក់តាមែនស៊ូមេដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំលើបន្តិចហើយមកពីខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាកំណើតរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមមែនស៊ូជាសមាជិកក្រុមសម្ព័ន្ធអ៊ីសាសៃដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបះបោរអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាក្រុមជីហាតអាហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ក្រោយមកជននោះបានចូលរួមក្នុងការតស៊ូប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីសរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតណាជីប៊ូឡាដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលបន្ទាប់ពីការដកចេញយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមែនស៊ូបានចូលរួមជាមួយពួកតាលីបាននៅពេលដែលចលនាអ៊ីស្លាមជុលនិយមដែលដឹកនាំដោយស្ថាបនិកមូឡាអូម៉ាបានលេចចេញមកក្នុងអំឡុងពេលនៃការតស៊ូអំណាចក្នុងចំណោមភាគីអាហ្គានីស្ថានប្រកួតប្រជែងគ្នាបន្ទាប់ពីការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលណាជីបូឡានៅឆ្នាំ1992មកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាបានប្រកាសតំបន់ជាច្រើនជាតំបន់មានគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលដែលមានការព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់នេះបានបង្កើនការភ័យខ្លាចថាទឹកជំនន់ដ៏ធំក្នុងផ្នែកជាច្រើនក្នុងប្រទេសនោះនឹងកាន់តែអាក្រក់ការប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងការប្រយុទ្ធថ្ងៃសប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីធៀនសិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ Macway និង Sakgang ហើយនឹងរដ្ឋឈិននិងរដ្ឋរខានតំបន់ខ្លះបានជួបប្រទះទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ការប្រកាសនេះមិនបានកំណត់ជាក់លាក់ពីវិធានការអ្វីដែលនឹងត្រូវចាត់វិធានការនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងបានប្រកាសថាចំណាត់ការនឹងជួយស្ដារតំបន់នានាដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីធៀនសែនបានស្ថិតនៅក្នុងការរិះគន់ជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពីការមិនចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងគ្រាអាសន្ននេះគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានជ្រើសរើសទីក្រុងប៉េកាំងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022លើទីក្រុងអាល់ម៉ាទីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដែលជាគូប្រកួតប្រជែងតែមួយគត់នៅក្នុងការស្វាស្វែងរៀបចំពិធីដ៏ថ្លៃនេះលោក Thomas Bach ប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រកាសការសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបប្រជុំលើកទី128របស់គណៈកម្មាធិការនោះនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2008ហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់ពហុកីឡាដ្ឋានសម្រាប់ការប្រកួតកីឡារដូវរងាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមិនដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនោះទេប្រធានាធិបតីរីសេបតៃយិតអូដេហ្គាននៃប្រទេសទួរគីបានផ្ដល់សញ្ញាពីការបោះឆ្នោតសភាមុនពេលកំណត់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការចរចាលើបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបានទទួលការព្យាបាលតិចតួចឬមិនបានទទួលទាល់តែសោះផែនទីបង្ហាញទិន្នន័យផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តឆ្នាំ2014របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញថាអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តមានចំនួនស្មើនឹង 10% នៃបញ្ហាសុខភាពដែលជាបន្ទុករបស់ពិភពលោកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមានអ្នកជំងឺចំនួនតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស្សដែលពួកគេត្រូវការអ្នកស្រី Lisa Slaine រាយការណ៍ជូន VOA ពីក្រុង Geneva ដែលនៅទីនោះផែនការបង្ហាញទិន្នន័យនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ផែនទីបង្ហាញទិន្នន័យ The Atlas គឺជាការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ទៅលើស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តនៅជុំវិញពិភពលោកផែនទីបង្ហាញទិន្នន័យនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន171ដែលតំណាងឲ្យ 95% នៃចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោករបាយការណ៍រកឃើញថានៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់តំបន់គ្រប់វ័យនិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាការចំណាយរបស់ពិភពលោកទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានកម្រិតទាបយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ហានេះទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីកិលានុបដ្ឋាយិកានិងអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្សេងៗទៀតចំនួនតិចតួចបំផុតរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅទូទាំងពិភពលោករវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រមានគម្លាតខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាសមាមាត្រនៃអ្នកដែលផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម100,000អ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស2,000អ្នកការចំណាយរបស់សកលលោកទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មានកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់ដែររបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសក្រីក្រចំណាយប្រាក់តិចជាង$2ទៅលើមនុស្សម្នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលចំណាយជាង $50សម្រាប់មនុស្សម្នាក់លោកសេខាហ្សាហ្សេកណានាយកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៃអង្គការ WHO បានប្រាប់ VOA ថាមានសហគមន៍និងប្រទេសជាច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តពីព្រោះតែពួកគេមានការរើសអើងលោកបាននិយាយថាមនុស្សដែលនិយាយអំពីបញ្ហានេះមានចំនួនតិចតួចដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់ឋានៈនៅក្នុងសង្គមបាត់បង់ការងារនិងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ
There is a misconception that once a person is mentally ill the person will be always mentally ill and nothing much can be done about it which is far from the truth
មានការយល់ខុសថានៅពេលដែលមានមនុស្សម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តបុគ្គលនោះនឹងនៅតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តជារៀងរហូតហើយមិនមានអ្វីដែលអាចជួយពួកគេបាននោះទេដែលការយល់ឃើញនេះខុសពីការពិតឯកសាររបស់អង្គការ WHO បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការពិតដែលថាភាគច្រើននៃជំងឺផ្លូវចិត្តអាចព្យាបាលបានអ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយទាំងស្រុងឬអាចធូរស្រាលហើយអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការអាចទទួលខុសត្រូវលើតួនាទីប្រចាំថ្ងៃនិងអាចដំណើរការបានជាទីគាប់ចិត្ត
តួលេខពីផែនទីទិន្នន័យ Atlas បានបង្ហាញថាមានមនុស្ស900,000នាក់ធ្វើអត្តឃាតជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍បន្តថាការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុទូទៅបំផុតទី2នៃការស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងរបាយការណ៍បានរកឃើញថាមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរមិនបានទទួលការព្យាបាលទេហើយអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តទទួលរងការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការ WHO បានបង្ហាញថាការព្យាបាលអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍គឺប្រសើរជាងការព្យាបាលពួកគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តជាអកុសលរបាយការណ៍ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការចំណាយភាគច្រើនដែលមានចំនួនដល់ទៅ 82% ត្រូវបានចំណាយទៅលើមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺបានតែ1%តូចប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវការការថែទាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត សូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ថ្មីថ្មីនេះលោក Charles Fox អ្នកថតរូបអាជីពនឹងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតគេហទំព័រមួយឈ្មោះ Found Cambodia គេហទំព័រនេះមិនយកកម្រៃទេក្នុងគោលបំណងប្រមូលរូបភាពគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងអំឡុងមុននិងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានសម្ភាសលោក Charles Fox នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញតទៅនេះជាភាគទី1នៃប័ណ្ណសម្ភាសដែលមានពីភាគនេះ
ថ្ងៃនេះយើងមានលោក Charles Fox អ្នកថតរូបអាជីពនិងមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសហើយពេលថ្មីៗនេះលោកបានបង្កើតគេហទំព័រដែលមិនគិតកម្រៃមួយហៅថា Found Cambodia ឬតែខ្ញុំសូមបកប្រែក្រៅផ្លូវការថារកឃើញកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីក្រុមគ្រួសារកម្ពុជានិងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំរូបថតក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយរាប់ចាប់តាំងពីមុននិងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនោះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Charles Fox មានរូបថតក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាង150សន្លឹកនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកហើយរូបទាំងនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមុនរបបខ្មែរក្រហមនិងការឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរបបនោះបាទដូច្នេះសូមស្វាគមន៍លោក Charles Fox បាទ
ហើយហើយ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកនឹងការអញ្ជើញមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទ
No thank you for inviting me
បាទជាបឋមតើលោកអាចប្រាប់ពួកយើងបានទេអំពីគម្រោងនេះបាទព្រោះពួកយើងដឹងតិចតួចបំផុតពីគម្រោងរបស់លោក
Sure yeah I've been working I first came to Cambodia in 2006.
បាទប្រកបណាស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2006នៅពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើការនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយគឺ The Cambodia Daily ខ្ញុំបានចំណាយពេលនៅក្នុងប្រទេសនេះច្រើនហើយខ្ញុំបានយកព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានឃើញរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំមិនទាន់បានឮ
In 2008 I returned to the UK and I met a Cambodian artist a guy called Yanni and he started showing me his family photographs
នៅក្នុងឆ្នាំ2008ខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញហើយបានជួបនឹងសិល្បករជនជាតិខ្មែរមួយរូបឈ្មោះយ៉ានីគាត់បានបង្ហាញរូបថតគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំមើលហើយពួកយើងបាននិយាយគ្នាអំពីការថតរូបនិងអំពីមនុស្សដែលនៅក្នុងរូបថតនោះព្រមទាំងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់គាត់នៅពេលនោះខ្ញុំបានគិតថាវាគឺជាវិធីដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដើម្បីបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសនេះដែលឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកប៉ុន្តែការបង្ហាញនេះគឺមិនមែនតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រឡើយគឺគ្រាន់តែតាមរយៈការប្រាប់ដំណើររឿងរបស់មនុស្សដូចជាក្តីសុបិនក្តីសង្ឃឹមនិងការអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើការសន្យាជាមួយយ៉ានីថាប្រសិនបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2012ខ្ញុំពិតជាបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជួបជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាហើយមើលរកថតក្រុមគ្រួសារនិងស្ដាប់រឿងរ៉ាវប្រវត្តិគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅពេលដែលគម្រោងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបានផ្ដោតសំខាន់ដោយធ្វើការស្វែងរករូបភាពដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្វែងរករឿងរ៉ាវណាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាតើប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចតើពួកគេដោះស្រាយទុក្ខលំបាកដោយរបៀបណាដំបូងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជា blog ដោយបានបង្ហោះរូបថតទៅក្នុង blog នោះជារៀងរាល់ថ្ងៃវាពិតជាចម្លែកណាស់ព្រោះខ្ញុំមិនបានរំពឹងគិតថានឹងមានមនុស្សច្រើនអ្នករំភើបឬចាប់អារម្មណ៍ដោយសារវាឡើយខ្ញុំមិនបានគិតពីរឿងនោះទាល់តែសោះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនោះព្រោះតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមនុស្សជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ពីវាដូច្នេះខ្ញុំបានបន្តធ្វើការលើគម្រោងនោះកាលពី3ខែមុនខ្ញុំមានគំនិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅដើរនៃគម្រោងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យវាលើសពីបណ្ដាសាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទស្សនាដូច្នេះខ្ញុំបានផ្ដល់អាស័យដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ដល់គម្រោងនេះខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍ Found Cambodia ឲ្យទៅជាគេហទំព័រគេហទំព័រនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាប្រើអស់រយៈពេល3ខែដើម្បីធ្វើវាឲ្យទៅចេញជាគម្រោងជាក់លាក់មួយគម្រោងនោះគឺជារបៀបទុកដាក់រូបថតនៅក្នុងវិធីមួយដែលអ្នកចូលទស្សនាអាចរករូបថតបានដោយគ្រាន់តែវាគ្លីកគន្លឹះដូច្នេះលទ្ធផលនៃការស្វែងរករូបថតនឹងបង្ហាញឲ្យពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះមានរូបថតជាង150សន្លឹកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានរូបថតច្រើនជាងនេះទៀតដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រហើយនឹងត្រូវជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន
៍បាទសូមអរគុណរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងគម្រោងរបស់លោកហើយតួនាទីរបស់ពួកគាត់មានអ្វីខ្លះដែរបាទ
I must have spoke to so far 50 to 60 individuals, families in the UK and Cambodia, more recently America.
ខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សប្រហែលជា50ទៅ60គ្រួសារដែលមកពីប្រទេសអង់គ្លេសកម្ពុជាហើយថ្មីៗនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះមានខ្លះកើតឡើងដោយចៃដន្យតាមរយៈការដើរចូលទៅនិយាយនោះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទះមួយចំនួននៅកម្ពុជាគឺជាផ្ទះប្រកបរបរពាណិជ្ជកម្មផងនិងជាផ្ទះស្នាក់នៅផងដូច្នេះអ្នកនឹងឃើញរូបថតក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេភ្ជួរនៅនឹងជញ្ជាំងខ្ញុំបានចូលទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេដោយបានឃើញរូបថតភ្ជួរដាក់ស៊ុមនៅលើជញ្ជាំងនោះហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្ទនាអំពីរូបថតទាំងនោះនេះជាវិធីដែលខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃក្នុងគម្រោងនេះមានពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកបកប្រែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្នែកណាមួយជាក់លាក់មានពេលមួយនោះខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍នឹងវិធីសាស្ត្រថតរូបនៅកម្ពុជាវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាដំណាក់កាលនៃការថតរូបដោយមានការបដូរផ្ទាំងរូបភាពខាងក្រោយមានស្ទីលថតរូបច្រើនបែបការបដូរសម្លៀកបំពាក់ជាដើមខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវពីទម្រង់បែបនេះដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាជាក់លាក់ជាមួយរូបថតប្រភេទទាំងនោះ
More recently I've had people approach me about the project so a Cambodian American approached me about 3 weeks ago
ថ្មីនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានតាក់ទងខ្ញុំអំពីគម្រោងនេះមានបុរសខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បានតាក់ទងខ្ញុំកាលពី3សប្តាហ៍មុនហើយបានឲ្យរូបថតប្រហែល30ទៅ40សន្លឹកមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងហើយខ្ញុំបានសម្ភាសន៍គាត់តាមរយៈ Skype យើងបានធ្វើបែបនេះពីដងរួចមកហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅអង់គ្លេសក៏បានផ្ដល់រូបថតមកឲ្យខ្ញុំផងដែរវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពីរបៀបដែលមនុស្សបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ
បាទតកតងទៅនឹងដំណើរជីវិតរបស់អ្នកទាំងនោះនឹងការឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលតើលោកសង្កេតឃើញថាអ្វីខ្លះដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ខ្សែជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទតាមរយៈរូបថតដែលលោកបានឃើញនេះបាទ
Sure yeah And one of the things I always enjoyed about working in Cambodia is the resilience of the Cambodian people. That ability to adapt and overcome and face new challenges and that's been
មានមូលហេតុមួយដែលតាក់ទាញឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាការជាសះស្បើយរបស់ជនជាតិកម្ពុជាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការយកឈ្នះនៅបញ្ហាប្រឈមហើយវាបានតាក់ទាញឲ្យខ្ញុំជាអ្នកថតរូបឲ្យចូលមកប្រទេសនេះចាប់តាំងពីគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមខ្ញុំអាចមើលឃើញពីការជាសះស្បើយរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំបានឃើញគ្រូសាស្ត្រជាច្រើនបានទៅសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនាមជានិស្សិតផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានៅបរទេសនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនចេះភាសារបស់គេតិចតួចបំផុតប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសរជ្ជកខ្លាំងមួយហើយពួកគេបានព្យាយាមសម្របខ្លួនរស់នៅទីនោះខ្ញុំឃើញក្រុមគ្រូសាស្ត្រដែលធ្វើការឲ្យអន្តរជាអ្នកបកប្រែភាសាសម្រាប់ជនបរទេសដែលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាខ្ញុំបានឃើញគ្រួសារដែលចាប់ផ្ដើមមានបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1990ហើយក៏ដូចជាមនុស្សមួយចំនួនដែលព្យាយាមអភិវឌ្ឍជីវិតខ្លួនឯងពីគ្មានអ្វីសោះ
ចុះមានរូបថតនៃក្រុមគ្រួសារដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មុនរបបខ្មែរក្រហមដែរឬទេបាទហើយតើមានអ្វីខ្លះកើតឡើងចំពោះពួកគាត់បាទ
Yeah, that was when I first started the project I was interested from pretty much 1979 you know 1980
នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមគម្រោងនេះជាលើកដំបូងរូបថតភាគច្រើនគឺថតក្នុងអំឡុងពេលចាប់ដើមពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1980ពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនរូបថតមុនរបបខ្មែរក្រហមចាប់ដើមលេចចេញឡើងខ្ញុំគិតថាហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំមិនបញ្ចូលរូបថតទាំងនោះចូលគម្រោងខ្ញុំក៏ត្រូវពង្រីកទំហំគម្រោងដើម្បីបញ្ចូលរូបថតមុនរបបខ្មែរក្រហមនេះចូលខ្ញុំបានឃើញរូបថតជាក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៅពេលមុនរបបខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមហើយនឹងរូបថតក្រុមគ្រួសារបន្ទាប់ពីរបបនេះបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែមានសមាជិកគ្រួសារខ្លះបានបាត់ចេញពីក្នុងរូបថតនោះខ្ញុំគិតថារូបថតបែបនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់អំពីរូបថតដែលបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបមុននិងក្រោយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរៀបចំរូបថតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននាងបានយករូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែនដែលថតមុនរបបខ្មែរក្រហមមកបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងសៀវភៅរូបថតមួយដោយមានប៉ិតរូបថត4នៅក្នុងនោះគាត់បានប្រាប់រឿងរ៉ាវពីបុគ្គលក្នុងរូបថតទាំងនោះមកឲ្យខ្ញុំអ្នកនេះនៅរស់អ្នកនោះនៅរស់អ្នកនេះស្លាប់ដោយសារអត់ឃ្លានក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
So these pictures from before the Khmer Rouge these family photographs are incredibly powerful because often the story that goes with that image
រូបថតមុនរបស់ខ្មែរក្រហមទាំងនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះរឿងរ៉ាវដែលមកជាមួយរូបថតទាំងនោះគឺជារឿងរ៉ាវនៃទុក្ខលំបាកការបាត់បង់និងភាពរន្ធត់ហើយវាគឺជារូបថតដែលពិបាកនឹងប្រឈមដូចគ្នាប៉ុន្តែម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការធូរស្បើយផ្លូវចិត្តវិញរូបថតបែបនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់នៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះបង្ហាញរូបថតបែបនេះចេញមកខ្ញុំពិតជារំភើបដោយសាររូបថតបែបនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Charles Fox អ្នកថតរូបអាជីពអំពីការប្រមូល រូបភាពគ្រួសារកម្ពុជាក្នុងអំឡុងមុននិងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Charles Fox អំពីគេហទំព័ររបស់លោកដែលប្រមូលរូបភាពគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមុននឹងសម័យខ្មែរក្រហមលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូចិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ជនសង្ស័យជាពួកតាំងទីលំនៅអំបូរយីវីសបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកភ្លើងកំទេចផ្ទះពីរខ្នងនៅក្នុងតំបន់វ៉ៃស្បែងដែលទួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានដុតកូនក្មេងប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ហើយនឹង4នាក់ទៀតបានរងរបួសមនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមការតវ៉ាប្រឆាំងហើយបានប៉ះទង្គិចគ្នាដុំដុំរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលព័ត៌មានស្លាប់របស់ក្មេងអាយុ18ឆ្នាំនេះបានត្រូវគេដឹងលុយនោះតុលាការនៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្អាកការធ្វើសវនាការបឋមប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Nadezhda Sechenko អ្នកបើកបរយន្តហោះជាតិអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននោះពួកអាជ្ញាធរបានចាប់ប្រកាន់ស្ត្រីជនជាតិអ៊ុយក្រែននោះពីការបណ្តាលឲ្យស្លាប់អ្នកកសែតជាតិរុស្ស៊ី2នាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅពួកគេបានចោទប្រកាន់លោកស្រីថាបានហោះយកការតាមអាកាសដើម្បីជួយកងទ័ពថ្មើរជើងអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយប្រហារពួកអ្នកកសែតអ្នកស្រុកខ្លះនៅតំបន់ភាគខាងលិចរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើដំណើរចុះឡើងទៅកាន់តំបន់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1989លោកវេរ៉ាមិតកាមេដឹកនាំជនជាតិអាឡាស្កាដែលធ្វើការមិនគ្រប់ម៉ោងនៅក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថ្កោលថ្ងៃសុក្រថាកម្មវិធីនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកស្រុកជនជាតិភាគតិចពីប្រទេសទាំងពីរទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដោយមិនមានកដាស់ស្នាមត្រឹមត្រូវលោករងគីអត្រាបានបង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់លីថាងដែនដីទីបេប្រហែលម៉ោង10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីចំណាយពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងគុករបស់ចិនលោកត្រូវបានអមដំណើរដោយប៉ូលីសសង្កាត់លីថាងហើយនឹងមន្ត្រីគុកមីយ៉ានយ៉ាងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សាច់ញាតិនារទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានបង្ហាញភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកអត្រាអាយុ60ឆ្នាំត្រូវបានជនជាតិទីបេចាត់ទុកថាជាវីរៈបុរសចំពោះការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅក្នុងដែនដីទីបេហើយនឹងការអំពាវនាវឲ្យសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz អរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.